Kaut ko tādu savā 40 gadus ilgajā praksē neesmu pieredzējis. Tā saka veterinārārsts, kuru uz savu saimniecību Variešu pagastā izsauca aitkopis Valdis Zvaigznītis. Izsauca, lai novērtātu klaiņojošu suņu nodarīto postu saplosītas 12 aitas.
Jā, vairāk par šo notikumu sarunāsimies ar Jēkabpils reģionālā laikraksta Brīvā Daugava žurnālisti Ilzi Bičevsku. Labrīt!
Labrīt!
Vai arī jūs to dienu pabijāt saimniecībā?
Jā, protams, es to dienu pabiju saimniecībā uz vietas. Tā bija pagājušās ceturtdienas pēcpusdiena, kad aizbraucām paskatīties, kā tur izskatās. Nu, diezgan liela postaža. Skaudrs skats, skaudrs stāsts, jo bojā ir gājuši tātad, nu jau faktiski zināms, ka 13 aitas, jo viena jāra nācās nokost, un vēl kāds 7 aitas ir vienkārši ievainotas, kuras būs jārastē. Tā kā suņi bija pamatīgi pastrādājuši.
Bet kā zināms, ka vaininieki ir bijuši tieši suņi, nevis vilki, jo arī par to uzbrukumiem dzirdēts?
Jā, droši vien, ka varētu vainu novilkt uz vilkiem, bet šajā reizē viens no uzbrucējiem, pieļams, ka tas būtu tikai viens uzbrucējiem, jo diezvēl viens tik daudz visā laikā pagūvizdrīt, bija sapinies aploku žokā, līdz ar to nevarēja aizbēgt un bija tikai noķerts un aizvests uz patvērsmi. Un šis suns īstenībā, kā liecina vetārste telefona sarunā, bija ļoti ievainots. Šo dzīves laikā bija cietis, viņam bija veci ievainojumi, tā skaitā sejai pāršķaut žokus un purnus un pats novājies, izkāmējis apmēram 10 gadus. Vecs jauktenis, kuru nācās iemicināt epšā dienā, tāpēc, ka viņš tur bija salauzis gūžu, pīdamies tajā žogā. Citādi jau nebūtu varētu saprast, vai bija suņa vai vilka, bet viens no, iespējams viens no, plēsējiem bija tātad sapinies.
Tas ir kāds pilnīgi svešs suns, jo nu, nereti tie gadījumi ir tādi, ka ir pat zināms, kuru saimnieku suņi nav pietiekami pieskatīti, mēdz izlausties no savas teritorijas un tad pastrādā tādas posta darbus. Kas šoreiz ir par tiem vienu vai vairākiem suņiem zināms?
Nu, par šo vienu, protams, var zināt, par pārējiem, tur nekāds kameras nebija nekā novērš. Nē, to suni neviens, nu, vetārs saka arī, viņš nav dzirdējis par tādu suņu, teiksim, klaiņošanu, kaut kur, ka viņš būtu manīts, vetās pieļauj, ka suns būtu varējis atnākt no tālienas, tāpat arī saimnieks saka, ka nav manīts, nu, protams, čipa šim sunim nav, nu, to, protams, pārbaudīja patvērsmē, kad jau viņš tur ķērēja nogādāja, tā kā noskaidrot viņu droši vien visticamāk nebūs iespējams, kam piederēja šis suns.
Bet kā atbildīgās iestādes ir reaģējuši uz šo gadījumu vai saimnieks ir saņēmis to nepieciešamo atbalstu, piedzīvojot šādu traģisku gadījumu?
Tas īstenībā ir stāsts ne tik daudz par atbildīgām iestādēm, cik vispār par kļūdām un nepilnībām likuma pieņemšanā. 12. un 13. gadā bija garas diskusijas par medību likumu, kur toreiz tika ņemta ārā norma, ka šādas te klaiņošas suņas, kuras salīdzinoši tuvu apdzīvotajai vietai, tuvākai 200 metru tumā klaiņo var nošaut to uzskatīt par nežēlīgu rīcību pret suni. Un tas tika atcelts, bet vietā visādi nosacījumi, nu, tā skaitā, ka mājdzīvnieki suņi ir jāčipo. Nu, tas, kā redziet, nav izdarīts, ir vēl joprojām daudz tādu suņu, kuri netiek čipoti, un līdz ar to ir ļoti grūti noskaidrot, kas viņš tāds ir. Pa šiem gadiem tajā ziņā mainījušies, vai pareizot savu pienākumu izpildījuši tik apzinīgi suņu saimnieki, bet atcīm redzēt, mums pietiek joprojām ļoti daudz neapzinīgu suņu saimnieku. Un no tā arī cieši tātad sabiedrība šī gadījumā zemnieks, kuram tikai 40 aitas, tas ir neliels ganāmpulks, un no tā nu, jau tagad sanāk, ka tur pat 20 ir vai nu pa galam, vai nu nu, savainotas, un tas ir ļoti slikti. To nav iespējams pārbaudīt. Nav iespējams ieiet pārtiks veterinārā dienesta inspektoru un tā izlases kārtībā un paskatīties, nu, pieņem, tev ir tie suņi, cik tev viņi ir, kā viņi dzīvo, vai viņi ir sačipot un tam līdzīgi. Neko tur tā nevar pārbaudīt. Arī šim zemniekam viņu sūtīja par incidenci, viņš zvanīja pašvaldības policijas uz valsts policiju, tālāk viņš sūtīja pārtiks veterināro dienestu, no turienes viņš sūtīja pie vetārs, un tad vetārs arī bija pirmais, kurš ieradās un palīdzēja vienkārši saskaitīt to skādi. Un to, ka tie suņi visdrīzāk liecina arī fakts, ka aitas tika plosītas turpat vien netālu no kūtiņas un pat kūtiņā. Tie vilka tiesai tā būtu aizraušies tik tūl pie mājas nakti.
Nu, un tas, ko vēl citreiz saka, nu, ka ciešāk žoks, ka pašam saimniekam jārūpējas par saviem dzīvniekiem, nu, tas šoreiz laikam arī bija maksimāli izdarīts, bet nu, nenosargās.
Jā, jā. Iebrucēji bija rīkojušies diezgan viltīgi tālākajā ganībā. Tad 3 hektāri iežogot, ja tālākajā ganības stūrī tie plēsēji bija līduši, pēc darbu savu darījuši pie mājas. Nacījums otājas arī muka tuvāk mājām, un tur jau arī viņas kritušas bija cita pie citas. Diezgan pavriesmīgs kāds jāris kopā ar aitu, kā saimnieks arī stāsta, jāri brēcots mātas pēc jāri, un kāds jāris mēģina zīst jau pa galam esošu aitu. Nu, tas ir liels trieciens cilvēkam, un atcīmredzot ar tiem, kas izgudro to, ka ir jādara mums tas, un tas ir jāizdomā arī instrumenti, kā panākt, lai tie, kuri nav likumpaklausīgi, tos likumus pildītu. Pretējā gadījumā šie suņi jau neplos tikai aitas, viņi jau notiek plos arī meža zvērs. Tas paliek mežā, to neviens jau neredz.
Kāda materiāla kompensācija, saprotot, ka nu, droši vien, ka šim saimniekam arī sirds ir pilna, redzot, jau lasot to rakstu, var iedomāties, kādas ir tās fotogrāfijas, arī tās var apskatīt mājaslapā, vai šim saimniekam kaut materiālu kādu atbalstu varētu sniegt, lai atjaunotu ganāpulku?
Nē, nebūs nekāda materiāla atbalsta, jo apdrošinājis saimnieks aitas nav. Nu, viņš saka, tas ir diezgan dārgi, jo saimniecība ir neliela saimnieks. Saimnieks pats ir invaliditāti. Nu, nē, nebūs nekāda materiāla atbalsta.
Nu, lūk, par traģisku notikumu sarunājāmies ar Jēkabpils reģionālā laikraksta Brīvā Daugava žurnālisti Ilzi Bičevsku.